Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Coran saluton al geauscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiau angeluso, papo Francisco parolis pri pardono. Ce fatemo de la Evangelio pritractita en la cidimancia Sancta Messo, cae accentis gian gravezzon precipe por cristanoi. La pardono ricevita da Dio, cae transdonenda nia vice al proximularo, tuta ne estas libervola ago, se il fundamenta sinteno por nomi sin cristanoi. Ien la vortoi centre della penso e della papo e in tiu cidimancio. Papo Francisco resumas la parabolon raccontita de Jesuo, en chiu confrontigas la misericordo de la regio, al chiu iu servisto deve essere paghi grandan monsumon, cun la conduto de tiu sama servisto al liu, lia samranga persono, chiu shuldas al li malgrandan monsumon. La messaggio de Jesuo estas clara. Dio pardona sen fine, superante cian mesuron. Li estas tia, agas ame cae sen paghe. Ni ne povas repagi lin, sed ciam ni pardonas al frato au fratino, ni imitas lin. Pardoni do, ne estas bona ago farenda leu place, estas fundamenta condicio por cristano. La papo clarigas che pardono identigas cristanon, char ciu el ni estas iu pardonita. La misericordo de Dio estas sen fina cae sen egala, li assertas. Sed pardonante nin reciproche, ni povas attesti cae disdoni circa uni lian amon. Exter pardone, facte, ne estas espero nec pazzo. Pardono estas oxigeno quiu purigas la poluitan aeron pro malamo. Estas antidoto quiu resanigas rancorain venenoin. Estas la voio por nuligi coleron cae resanigi de multae cor malsanoi quiui infectas la socion. Iela fino la papo cura gigita diras. Ni ciui provu pensi al persono ciu vundis nin, cae ni peto alla signoro la forton cion ci pardoni. Cae ni pardonu, proamo alla signoro, tio ci bon faros al ni, redonos al ni la pazon en la cor. Ciel cutime, la papo constante inspiras al ni misericordon, fratan amon, cristanan conduton. Ni clopodu sequi liain consiloin, instruoin. Cae ni transiru al aliei temoi ciuin Papo Francisco sugestas al ni. Organizita de la Comunumo de Sancta Egidio en Berlino de la deca cis la dec dua de septembro, occasis la rencontigio la curaggio de la pazzo, dum ciu viroi cae virinoi el diversei religioi cae culturoi convenis tritagoin porcune paroli cae labori cele al pazza cae solidarezza e stontezzo en ciui landoi laula spirito de Assiso. En si al voco la religia estroi substrecis. La religioi conscias pri la premo de siei respondezoi gis farigi por pazzai almosantoi. Audazio deva superi la prudenton, oni diras, char la pazzo ne antauvidas cedon au maliustezzon. Sed preferindas eviti la dangeron de conflicto, ciu riscas sen finan pludauron, cae ciu elglitas el oniai manoi sen controle. Milito, crom signifi malvencon de homaranezzo, riscas eternigi, pli vastigante sien consequenzoin, trafante gentoin, ecce tre mal proximain. Char conflictoi, sam ciel epidemioi cae climata changigio, traslogigioi de popoloi cae mallegalezoi, comportas consequenzoin por ciui, cae neniu estas immuna ietio. Concretan sindevigon, la religioi surprena sur sin, subscribante l'alvocon al pazzo, subtenata e della comuna meditado en la plazzo cae della candel lumoi prilumantai ilia in pascioin. Ili plene engagigias por construi mondon de popoloi fratezae cae egalezae. Char, se tiel ci ne estos, jen la averto, se oni ne successos cesigi la militoin, estos la militoi, ciui marcos la finon de la homaro. Tial oni ec agu per tuia sen armigo, porque cesu la bruo de armiloi. Renovigu nicune la dialogon, ciu estas la plei efica sanigilo por la repazigio de la popoloi, char pazzo ciam eblas. Pasintan vendredon, la decvaran de septembro, la mappo rencontigis en la consistoria salono de la Apostola Palazzo con la parto prenantoi en la dudexesa ecumena Paula Interparolo. Nome, tiu iniziato estiginta iom post la dua Vaticana Consilio fare de facularo, veninta el deco da landoi cae cun variae cristanae tradizioi. Ciu nascis activan ireion pristudoi cae exploroi, contribuante alla Biblia cae spirita conado della Apostolo della Gentoi. Papo Francisco curagigis la partoprenantoin e la ecumena Paula Interparolo daurigi en la Academia Biblia Spirita cae Fratezza Dialogo, circuligi la origina ricciagion, qui esportanto ciu estas, daurigi la Biblian esploradon rigore cae competente, sed la Sante Sin, surprisi de la multnombrae spiritae rimedoi, ce estai en la Paulae Leteroi, tiel che ili povu fordoni alla cristanae comunumoi novaen paroloin, capablaen informi pri la misericorda bonezza della patro, la actualezzo della savigio in Cristo, la renoviga espero della spirito. De tie venis l'auspizio che la laborado della spertuloi pri Sancta Paulo, ofte la ziga cae mal evidenta, povu crescigi inter la credantoi tiun ecumenan spiriton, spiriton de dialogo cae fratezzo, ciui helpas la viri cune la voion al serciado della Signoro. Fine, la papo instigis pludaurigi en tiu ecumena pasciado, cune plue iradi, cune pregiadi, cae cune laboradi. Anco, ci foie, ni forusis la tempo in dispono. Salutas vin, Edvige Ackerman, Elda Dörfler, cae la respondezza redattoro, Maria Belosevic. Al Dio, estu laudo.